Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım, İlkin Məmmədov. Saat 3 olan xəbərlərdə. İlkin nəticələrə görə Gürcüstanda hakim partiya dünənki seçkilərdə səslərin 3-də 2-sini yığıb. Ukrayna və Azərbaycan arasında 5 əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Və Dalga Gənclər Hərəkatı həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə bağlı ombudsman aparatı qarşısında aksiya keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nisə xəbərlər daha ətraflı. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili partiyasının dünənki seçkidə qələbə münasibətindən təbrik edib, müxalifət isə yenə də saxtakarlıq edildiyini iddia edir. Saakaşvili deyib ki, ilkin nəticələr göstərir ki, onun dəstəkləyən Milli Birliyi Hərəkatı 150 yerli parlamentdə konstitusiya çoxluğunu, mandatların 3-də 2-sini qazana bilib. Mərkəz Seçki Komissiyasının rəqəmlərinə görə səslərin artıq 3-də 1-i sayılıb və bu nəticələrə görə Saakaşvilinin partiyası səslərin 61%-ni yığıb. İkinci yerdəki vahid müxalifət bloku isə nəticələri ancaq 13% səs yığıb. Gürcüstanın Azərbaycan əhalisi məskunlaşdığı Marneylu rayonunda isə artıq bir neçə seçki məntəqəsinin nəticələri ləğv edilib. Bakı vaxtından bugün axşam saat 6-da indilərdə ATƏT-in nümayəndələri mətbuat konferansı keçirib öz müşahidələrini açıqlayacaqlar. Bu gün Dalga Gənclər Hərəkatı həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə bağlı ombudsman aparatının qarşısında aksiya keçirib. Vaxt Azadlıq Radiosuna sözü gedən hərəkatın fəalı Ramin Hacılı məlumat verib. Onun sözlərinə görə aksiyada məqsəd Mirzə Sakitin səhhəti ilə bağlı məsələyə ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləmək olub. Dalğaçılar ombudsman aparatının qarşısında etirazlarını səhnəci ilə ifadə ediblər. Mirzə Sakit kəfənə bükülüb və onun üzərinə belə bir lövhə asılıb. Mirzə Sakitə sahib çıxın. Onları ombudsman aparatının şöbə müdiri qarşılayıb və şöbə müdiri Mirzə Sakitin səhhəti ilə bağlı məsələni diqqətdə saxlayacağını və aksiya iştirakçılarını məlumatlandıracaqlarını bildirib. Hazırda Azərbaycanda Mirzə Sakitlə bərabər 2 jurnalist də həbsdədir. Ukrayna və Azərbaycan prezidentlərinin şurası təsis edilib, şura iki tərəfli münasibətlərin inkişafına nəzarət edəcək. Bundan başqa Azərbaycan prezidentinin Kiyevə səfəri zamanı Ukraynanın həmkarı Viktor Yushchenko ilə daha 4 əməkdaşlıq sənədi imzalanıb. Bunlardan da ən vacibi kimi tərəflər arasında dostluq və strateji əməkdaşlığa dair bəyannamə göstərilir. Sənədin imzalanmasından sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan və Ukrayna münasibətləri müstəqillik dövründən həmişə yüksək səviyyədə olub, amma bugündən onlar daha yeni mərhələyə qədəm qoyublar. Prezident Yushchenko isə sənədlərin imzalanmasından sonra bildirib ki, Azərbaycanla strateji müttəfiqlik səviyyəsinə çatıb onların münasibətləri və Yushchenko deyib ki, Azərbaycanla Ukraynanın ticarət dövriyyəsi ötən il 43% artıb. Ukraynanın Azərbaycana ixracı isə 50%-ə qədər və bunun da yarısı maşın qayırma məhsullarının payına düşür. Üstəlik razılıq əldə edilib ki, 2 il sonra Azərbaycanın süni peykini orbitə çıxaranda tərəflər Ukrayna raketindən istifadə edəcəklər.
Bu istəyət vəprosu zapuski Sputnika Azərbaycana rəsmatrilisi istifadəni səvodnə ukraynska raketi.
İki tərəfli görüşdən əlavə isə Kiyevdə keçirilən regional enerji samitində Ukrayna, Azərbaycana və Qazaxıstan ərəsində yeni neft əmalı zavodları dikməyi təklif edib. Kiyevdəki enerji samitində Xəzər neft ehtiyatlarının Avropaya daşınması məsələsi müzakirə olunub. Bundan başqa QUAM ölkələri ümumi enerji bazarının yaradılması məsələsinə də baxacaqlar. Toplantıda 9 ölkənin dövlət başçıları iştirak edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Hazırda Kiyevdə olan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ayın sonunda Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri gözlənilir. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova xəbər verib.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvanın səfəri gözlənilir. Muxtar Respublikanın rəsmi qurumlarından səfər barədə hər hansı məlumat ala bilməsək də digər mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə səfər may ayının sonunda nəzərdə tutulur. Respublikada hazırlıq işləri də bunu deməyə əsas verir. Səfər çərçivəsində ölkə başda bir sıra yeni inşa olunmuş obyektlərin açılış mərasimində iştirak edəcək. Bunlardan ən önəmlisi ötən il özünün də təməl atdığı Duzdaq Maliz İstirahət Mərkəzinin açılışıdır. Daha sonra prezidentin Tufa rayonu ərazisində yerləşən Şəfa Bulağı adlanan Darıdağ Arsenalı su mənbəyi üzərində inşa edilən Maliz İstirahət Kompleksinin təməl atma mərasimində də iştirak edəcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli. Və Çində ötən həftəki zəlzələdən ölənlərin sayı 51.000-i keçib, rəsmi məlumata görə 29 min nəfərin taleyi naməlumdur və 4 min uşaq da yetim qalıb. Daha öncə rəsmilər bildirmişlər ki, zəlzələdə evsiz eşsiz qalanları müvəqqəti təmin eləmək üçün 3 milyondan çox çadıra ehtiyacları var. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Yeah, it's done for Hazırlık arasında eşleştikten sonra program ikinci saati başladı. 101.7 FM'de aslından dinleme mümkündür. Hemçinin de hazırlıkrayos.site'ne takip olup internet vasıtasıyla canlı olarak. Bütün dünyada. Yakında giderde stüdyomuzun konağı Şeker Araştırmalar Merkezi'nin rehberi Ersun Oruçlu. Ersun Bey hoş geldiniz stüdyomuza.
Akşamınız hayır.
Biz bir neçe mevzunu nezerden geçireceğiz ve söhbet arzında diğer mevzu da ilave edilebilir meseleyi ama konkret baş vermiş meselenin şerhinden başlayak nezerden geçirilmesinden. Gürcistan'da parlament seçkilerinden geçirildi. İlkin mevlamata göre Gürcistan'da hakim parti galip gelip Prezident Mikhail Saakashvili'nin partiyasına söhbe gelir. Vahid Milli Hərəkatı 60%'dan çok ses yığıb. İkinci yerde 13% sesli Birleşmiş Müxalifət blokudur. Müxalifət partiyaları beyan edir ki, hökumət seçkinəçilərinin iktidarının xeyrinə dəyişir. Əslində qalib olan müxalifətdir və s. Bu klasik bir ssenari adlandırmaq olar mı? Yoxsa doğrudan da orada necə şərh edərdiniz?
Əvvəla deyək ki, hələlik bu rəqəmlər exit pola əsasən verilən rəqəmlərdir. Hələ rəsmi rəqəmlərin açıqlanması olmayıbdır. Demək olar ki, Gürcistanda bu seçkilərdə Cənubi Qafqazın seçki ənənələrinin ən parlaq bir nümunəsi oldu. Çünki Gürcistandakı seçki pozuntuları haqqında artıq seçkilərdən səs vermədən çox-çox öncə məlumatlar daxil olurdu. Bu həm Avropa Şurasının, həm də ATƏT-in demokratik təsisatlar departamentinin və ATƏT-in müşahidə missiyalarının hesabatlarında artıq öz əksini tapmışdı. Sadəcə olaraq belə deyək ki, bu dəfə saxtakarlıq Gürcistanda yanvar seçkilərindən, yəni prezident seçkilərindən fərqli olaraq bir qədər peşəkar səviyyədə aparılıbdır və o cümlədən hətta bu saxtakarlığı kölgədə qoymaq üçün beynəlxalq səviyyədə müəyyən PR kampaniyalarda həyata keçirilib və etiraf eləmək lazımdır ki, kifayət qədər uğurla. Biz bu barədə istəsəz bir qədər sonra danışarıq. Yəni, yanvar seçkiləri maraqlı bir nəticə göstərdi. Demək, Gürcistan paytaxtı Tiflisin iki seçki dairəsi istisna olmaqlar. Bütün hər birində Prezident Saakashvili 34%-dən yuxarı səs toplaya bilmədi.
Yəni onun partiyası.
Xeyr, hələ prezident seçkilərindən danışmıram. Onun partiyasına gəlincə isə məsələ burasındadır ki, Saakashvilinin özünün hardasa bir prezident kimi, bir lider kimi, xarizmatik lider kimi müəyyən əhali dairələrində, təbəqələrində həqiqətən də sosial dayaqları var. Yəni tutalım Tiflisdə bu rəqəm 33-34% isə Azərbaycanlılar və Ermənistanlıların, ermənilərin kompakt yaşadığıları Cavahetiyada və digər Borçalı bölgəsində, Azərbaycanlıların bölgəsində bu səs 90% keçmişdi. Bu da məlumdur. Yəni bu 90% nə deməkdir? Bunun məncə şərhə ehtiyacı yoxdur. Bəs necə oldu ki, 53% səsi Saakashvili özü toplamışdısa, 60%-dan yuxarı onun rəhbərliyi elədiyi partiya topladı. Bu bir qədər artıq inandırıcı görünmür. Ona görə inandırıcı görünmür ki, dediyim kimi, Saakashvilinin özünün bir Saakashvili olaraq müəyyən sosial dayaqları var. Yəni, ən azından Tiflisdə bu 33-34% civarındadırsa, onun partiyasında isə son dərəcə belə demək olarsa antipatik şəxslər var ki, Gürcistan cəmiyyətində sadəcə olaraq bu insanların adı çəkiləndə insanlar sıravi vətəndaşlar, seçicilər, sahibkarlar olsun, ən müxtəlif təbəqələrdən olan insanlar bir nifrətlə çəkir bu adamların adını. Məsəl üçün Cənab Bokeriyə, hansı ki həmin partiyanın indiyəcən parlamentdə çoxluğunun lideri olubdur. Və hətta Gürcistan cəmiyyətində Bokeriyanı Alman nazizminin liderləri olan Josef Goebbels, Bormann və s.lərlə də müqayisə edirlər. Bəs necə oldu ki, bu kontingentə əhali getdi və 60%-dən yuxarı səs verdi. Yeri gəlmişkən exit poll keçirən təşkilat haqqında, biz ki, bu Estoniyadan gələn bir təşkilatdır və Gürcistan Estoniya ilə çox spesifik əlaqələrə malikdir. Daha doğrusu, cənab Saakashvili şəxsən. Məsələ burasındadır ki, Saakashvilinin iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Estoniyanın sabiq baş naziri Mart Laardı. və həmin bu təşkilat da martların vasitəsilə gətirilibdir. Yəni ki, bu təxminən Azərbaycandakı Mitovskidir. 2005-ci ildə Mitovski necə exit poll keçirdisə, martların gətirdiyi Eston təşkilatı da elə bu cür keçirdi Gürcüstanda exit pollu. Mən bugün artıq orada müşahidədə olan azərbaycanlılarla söhbət elədim. Azərbaycandan da beynəlxalq təşkilatların tərkibində gedib müşahidədə iştirak edənlər var. Gürcülərlə müstəqil, kifayət qədər müstəqil şəxslərlə söhbət elədim və onlar da etiraf edir ki, seçkilərdə kütləvi saxtakarlıq olubdur. Və ilk növbədə çox geniş şəkildə, çox geniş həcmdə karusel əməliyyatından istifadə olunubdur.
Rəsnur Rucu xatırım studiyamızın qonağıdır. Şəhər Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Biz Gürcüstan parlamentinin seçkilər şaqda danışırıq. Rəsnur bəy, biz indi Gürcüstana qoşulacaq və sizin də suallarınız olsa oradan qoşulan mütəxəssis ekspertə siz də təqdim edərsiniz. Gürcüstanda yeni nəsir, yeni təşəbbüs qeyri hökumət təşkilatı rəhbəri Koki Yonatamşvili bizimlə telefon xəttində olmalıdır. Koki, здравствуйте.
Здравствуйте.
Коги, как сейчас оцениваются предварительные итоги выборов? Есть ли какая-то цифра, точнее, по подсчетам первых процентов вчерашних?
Наша организация «Новое поколение, новая инициатива» четвертый раз уже проводила параллельный подсчет голосов. У нас есть уже результаты по всей Грузии. Нам методологически помогала организация, может быть, самая профессиональная в мире институт КЛОПА, который для нас сделал как бы маленькое исследование. Они предоставили нам 800 участков всего Грузии. Во всем Грузии есть 3500 избирательных участков. И из этих 800 участков наши наблюдатели, которые работали целый день, которые смотрели, как проходит избирательный процесс, потом как считают бюллетени, они передавали уже информацию в нашу информационную базу. Мы считали, то есть где-то 100 операторов работали в этом информационном центре, мы пригласили там и партии, и международные организации, и мы имеем уже первые результаты. И мы думаем, как показывал наш опыт, что наши результаты абсолютно точные. Само исследование нам говорит, то есть институт Гэллапа, что плюс-минус 1% всего лишь возможно, что будет ошибка. И ясно, что 4 политических партии или блока набирают минимум 5%, и будут иметь своих представителей в парламенте. В грузинском парламенте всего 150 мест, из них 75 по партийным спискам, я вот как раз про это и говорил, и 75 мажоритариев. Ну, мы считали еще 5 участков как мажоритарии, но вот 4 партии будут и по пропорциональной списке. Там правящая партия получила в районе 58%, и основная оппозиционная партия, которая выходит на второе место, добирает где-то 18%, объединенная оппозиция, как они называются. А что касается оценков, пока чуть-чуть рано что-то говорить определенно, но все-таки есть некоторые тенденции, о которых я мог бы сказать два слова, если можно.
Да, конечно.
То есть, что если бы насчет позитива, про позитивы будем говорить, это то, что члены избирательных комиссий на, как бы, в кавычках, низком уровне гораздо лучше знали, как бы, свою функцию. Избирательный процесс, в принципе, проходил очень нормально, гораздо лучше, чем это было на президентских выборах недавно. Притом, в некоторых районах все-таки были нарушения, там один и тот же избиратель, допустим, два раза хотел или в некоторых случаях удалось проголосовать не один раз. И когда мы написали жалобы, в основном все-таки избирательные комиссии были открыты на сотрудничество. И, допустим, вот в Горе чуть-чуть трудно там проходили выборы, там аннулировали из-за наших, допустим, жалоб сразу же два участка. В одном поменяли председателя комиссии, в другом там регистратор не мог уже по нашей просьбе, как бы можно сказать, участвовать в подсчете голосов и так далее. То есть, в принципе, открытость избирательной администрации на низком как бы уровне было очень высокое, и мы это отметили уже сразу же. Это очень касается ввиду сразу же, потому что, допустим, на президентских выборах, когда появлялась какая-то проблема, мы звонили председателю Центральной избирательной комиссии, и только после его вмешательства там что-то к лучшему менялось. А сейчас практически чисто по закону, можно сказать, избирательные участки были готовы выслушать всякие наши жалобы в основном. Ну, были некоторые более-менее серьезные нарушения, но все-таки и выборы прошли более-менее нормально и спокойно. Но самый главный вызов вот как раз сейчас. Как мы, наша организация, будет оцениваться эти выборы, это решится вот в ближайшие дни. У нас было 1500 наблюдателей, в том числе и в конфликтных регионах, там это Абхазское ущелье и так далее. Но вот пока подсчитают голоса Центральной избирательной комиссии, пока они будут обсуждение жалоб и предложений, вот это самый важный период. Потому что, к сожалению, на президентских выборах Центральная избирательная комиссия не очень адекватно себя вела вот пост избирательного дня, то есть, если можно так сказать, а то день выборов они и тогда были более-менее открыты. И международные организации, в том числе ОБСЕ и наша организация, как местная организация, тоже отметили, что тогда вот этот период был самым критическим и самым, если можно сказать, неплодотворным. И сейчас мы будем смотреть, и я очень надеюсь, что Центральная избирательная комиссия все-таки будет адекватной, очень оперативной, и обязательно в рамках закона они будут себя вести.
Коки, такой момент, такой вопрос. Оппозиция, если не ошибаюсь, это либералы или либористы, точно не могу сказать. Они говорят, что были угрозы со стороны правоохранительных органов, было давление на избирателей. И еще один момент, о котором говорят к этой минуте, о том, что в местах компактного проживания азербайджанцев на некоторых участках отменены итоги выборов. Вы не знаете причину, почему?
Мы пока не можем собрать всю информацию из тех 1500 участков, где были наши наблюдатели. Вполне возможно, что такое случилось, но я точно знаю, что вот в горе было аннулировано два участка из-за наших жалоб. Я не имею сейчас информацию, что было, допустим, в тех местах, где живут очень много грузинских граждан азербайджанского происхождения. Но это может быть. Но самое главное, что нарушения везде бывают и всегда могут быть. Но самое главное, после нарушения, чтобы адекватно посмотреть, и если есть повод аннулирования или какого-то другого действия, обязательно поступить таким образом. И что касается там насилия или других случаев, все-таки я не могу сказать, что была такая тенденция. Были некоторые отдельные случаи предвыборные кампаниях и в предвыборном периоде. Это было как бы отмечено и нами, и другими организациями. Это, в принципе, можно сказать, что очень плохо. Я не ожидал. Иногда были случаи, когда не совсем в ровных позициях были правящая партия и другие политические партии, но тенденция того, что были вот случаи насилия в день выборов, такой тенденции, в принципе, мы точно не наблюдали. Еще, если можно, я вкратце отмечу один момент. К сожалению, в грузинском законодательстве политические партии имеют право кампанию даже как бы делать и в день выборов, то есть в любом месте. И я хочу выразить свое, как бы, ну, можно сказать, даже восхищение, что не на президентских выборах и не сейчас политические партии не воспользовались этим, не делали, не устраивали какие-то маленькие мини-митинги около избирательных округов или участков. И то есть не мешали избирательному процессу. Это я тоже считаю, в принципе, одним из самых главных плюсов.
Президент Саакашвили, если не ошибаюсь, объявил о том, что он готов сотрудничать с оппозицией. Раньше таких заявлений с его стороны не наблюдалось. Действительно ли это возможно? И оппозиция...
Ну, я думаю, что это точно заказ народа. Люди очень устали от того, что есть очень большая эскалация и напряжение. Иногда политические партии просто не понимают, о чем говорят. То есть другие их оппоненты, и Я думаю, что вот население как раз требует того, чтобы было какое-то единство, что политические партии, те, которые попадут, или те, которые сейчас не попадут в парламент, обязательно сотрудничали, тем более, что у нас есть очень много внешних и внутренних как бы вызовов, и обязательно заказ населения, как бы, если можно так сказать, точно есть на это.
Спасибо, Коки. Спасибо огромное.
Спасибо, удачи.
За информацию. Коки Йонатамишвили, bizimle telefon arkasında idi. Yenəsə Yendəşəh Büzgəri Hökumət Təşkilatının rəhbəri Ərəsin Orucu studiyamızdadır. Şəkər Paraşlamalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Bey. Dinlədiniz herhalde Cənab Yonatamişvili'nin dediklerini. Reaksiyanız.
Çox sadə, bu da yenə hökumət təsiri altında olan bir qurumdur və prinsipsə burada artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Mən bayaq çıxışımın əvvəlində bir sadə məqama toxundum ki, necə olur ki, Saakaşvili 53% səs topladığı halda onun partiya siyasi, partiyası 58-60% səs topladı və ümumiyyətlə, yanvardan bugünəcən Gürcistanda yaxşıya doğru nə dəyişibdir? Heç bir şey. Ölkə bahalıq içində boğulub gedir, yoxsulluq baş alıb gedir. Yəni, bu rəqəmlər inandırıcı deyil.
Ola bilər mi ki, əhali iki məqamdan daha yaxşısını seçsin?
Yəni... Güman eləmirəm. Bilirsiniz, Gürcistanda, mən sonuncu dəfə Gürcistanda 10 gün əvvəl olmuşam. Gürcistanda istənilən səviyyədə, istənilən sosial təbəqiyə məxsus insanla söhbət edin, artıq Gürcülərdə Saakaşviliyə qarşı bir dərin nifrət hissi var. Və güman eləmirəm ki, bu belə qısa müddətdə 2-3 gündə dəyişdi. Və birdən insanlar getdi, fikirləşdi ki, yox, Saakaşvili pisdir, amma müxalifət ondan da pisdir. Əlbəttə, burada müxalifətin də müəyyən günahları var, belə deyək ki, müxalifət əvvəl-əvvəl o məntiqdən yanaşırdı bu seçkilərə ki, bu prezident seçkiləri deyil, parlament seçkiləridir və burada müəyyən, belə deyək ki, sövdələşməyə getmək olar. Və onlar Saakaşvili hökuməti ilə sövdələşməyə də getdilər. Amma seçkilərə bir 10 gün qalmış, birdən hakimiyyətə yaxın bir sorğu mərkəzi sorğuların nəticələrini açıqladı və məlum oldu ki, Saakaşvilinin partiyasından sonra ən yüksək səs toplayan partiya 4-5% səs toplayıbdı. Yəni, faktiki olaraq bununla da mesaj verildi ki, biz ümumiyyətlə sizə yer verməyə də bilərik. Yəni, bilirsiniz, Saakaşvilinin artıq itirəcək heç bir şey yoxdur. O konstitusiya əsasən ikinci dəfə prezident seçilib və indi o bütün gücünü səfərbər eləyir ki, həmin prezidentlik müddətini başa vursun. Parlamentdə bunun üçün çoxluq çox zəruridir, ona həyati zəruridir. Əks təqdirdə parlament onun əleyhdarlarının əlinə keçsə, o impeachment yolu ilə hakimiyyətdən kənarlaşdırıla bilər. Və Saakaşvilinin bütün bu Abxaziya tərəfində gərginlik yaratması, Rusiya ilə qarşı durmaya getmək, imitasiyası və s. Bunlar hamısı məhz bu seçkilərə hesablanmış bir şeydir. Yer gəlmişkən, mən burada maraqlı bir faktı deyim. Təsəvvür edin ki, dünən mənə Almaniyadan zəng elədilər və soruşdular ki, Gürcüstanla Abxaziya arasında hansı anlaşma əldə olunub? Təəccübləndim, dedim, məndə belə məlumat yoxdur. Və təsəvvür edin ki, Saakaşvilinin siyasi texnologları çox məharətlə Alman mətbuatına söhbət çox ciddi televiziya kanallarından və çap demək ki, mətbuatından gedir. Məsələn, Frankfurter Allgemeine Zeitung, bu Almaniyanın və Avropanın ən nüfuzlu qəzetlərindən biridir. Orada deməli, manşetə çıxardıblar ki, Gürcüstanla Abxaziya arasında münaqişə artıq həll olunub, qalıb bir sənəd imzalamaq. Və bununla da Saakaşvili texnologları Almaniyanın o cümlədən ARD, CDF kanallarında, digər Avropa ölkələrinin kanallarına belə bir dezinformasiya atmağa müvəffəq oldular ki, bəs deməzsizmi, artıq Abxaziya-Gürcistan münaqişəsi öz həllini tapıb və yaxın günlərdə də imzalanacaq. Bilirsiniz ki, münaqişələr çox həssas məsələdir, xüsusilə Cənubi Qafqaz regionundakı münaqişələr. Çünki bunlar Avropa üçün artıq həyati əhəmiyyət kəsb eləyir. Avropanın enerji diversifikasiyası siyasəti Cənubi Qafqazdakı siyasi durumdan asılıdır, bir mənalı şəkildə. Və bu baxımdan da bu münaqişələrə çox həssas yanaşma var. Və ona görə də təbii ki, bu məlumatlar çıxdı önə Və bununla da Gürcüstandakı seçkilər, həmin seçkilərə hazırlıq dövründə olan pozuntular və olacaq pozuntular və bundan sonra reaksiyalar, bunlar hamısı qaldı arxa planda.
Mən bu barədə Rəsul bəy, məqsəd barədə prizmasından sual vermək istəyirəm. Yəni, deyirlər, məqsədə çatmaq üçün hər bir vasitə özünü doğruldu. NATO üzvlük həmin o məqsəddirmi? Ki, Saakaşvili artıq deyir ki, müxalifətlə də müəyyən bir məsləhətləşmələr və qəbul edilən sənədlərdə müntəzəm olaraq iş birliyi yapılacaq.
Güman eləmirəm. Mən bir dəfə sizin studiyada bunu demişəm və bugün bir də deyirəm bunu ki, artıq NATO dairələrində Gürcüstanın NATO-ya üzvülük perspektivi ciddi şəkildə müzakirə olunmur. Və bunun səbəbləri var. Birincisi, o Gürcüstan haqqında şişirdilmiş təsəvvür ki, bu artıq çox demokratik bir dövlətdir, burada bir hüquqi dövlət mexanizmləri işə düşüb, güclü vətəndaş cəmiyyəti var və bu artıq NATO-ya partnördür. Bu təsəvvürlər noyabr-oktyabr gərginləşməsindən sonra və yanvarda keçirilən prezident seçkilərindən sonra alt-üst oldu. Və əslində Gürcüstana üzvülük fəaliyyət proqramının planının verilməməsinin əsas səbəblərindən biri də bu idi. Hərçənd Saakaşvili hökuməti və Azərbaycanın özündə də çox belə bir tərəfli şərtlər verilir ki, bəs güya bu Rusiyaya görə idi. Bu faktor da var, bəli, heç kim bunu inkar eləmir. Amma eyni zamanda artıq Gürcüstan onun mövcud problemləri ilə və o problemlərin həllinə yönəlmiş qeyri-rasional, tam irrasional yanaşmalarla heç kimə lazım deyil. Gürcüstan yalnız baş ağrısıdır. Və hətta bir zamanlar Gürcüstan cəmiyyətində belə bir təsəvvür yaranmışdı. Mən bir iki dəfə belə konferanslara da dəvət aldım. Orada məsələn Gürcüstan və Cənubi Qafqaz ifadələri işlədilirdi. Gürcüstanda artıq hesab edirdilər ki, Gürcüstan Avropadır, Gürcüstan yüksək siyasi mədəniyyətdir və Gürcüstan artıq bir pillə irəli gedir. Cənubi Qafqaz dedikdə isə söhbət hardasa yəqin ki geridə qalmış azərbaycanlılar və ermənilərdən gedir. Amma əslində bu belə deyil, çünki Saakaşvili hökuməti təbii ki bir demokratik pərdə yaratmağa müvəffəq oldu bir neçə il ərzində. Amma keçən ilin sonunda bu pərdə yırtıldı və artıq hakimiyyətin demokratik imici iflasa uğradı. Ona görə də mən hətta əmin deyiləm ki, qərbdə bugün Saakaşvilinin böyük dəstəyi var. Qətiyyən, mən buna əmin deyiləm. Təbii ki, müəyyən dairələr var ki, hesab edirlər ki, məsələn, Gürcüstanda hakimiyyətin dəyişməsinə zərurət yoxdur, çünki bu istənilən halda təlatümlərdir, bu istənilən halda siyasi sabitliyin pozulmasıdır və ona görə də müəyyən bir müddətə deyək ki, növbəti 5 ilə demokratiyanı qurban vermək olar. Bilirsiniz, çox təəssüf ki, bir çox qərb siyasətçilərinin də demək, leksikonunda artıq demokratiya və sabitlik bir növ antagonizm kimi səslənir. Yəni, demokratiya varsa, demək, sabitlik yoxdur bizim regionlara münasibətdə. Digər tərəfdən isə sabitlik var, bu vacibdir. Çünki demokratiya olsa sabitlik pozulacaq. Və belə bir təəssüf ki, yenə deyirəm ki, təhrif olunmuş bir məntiq var. Və eyni zamanda bəzi qərb siyasətçiləri hələ bir qədər də dərinə gedərək deyir ki, demokratiyanın məsələn Avropada bir səviyyəsi var, Cənubi Qafqazda bir, Mərkəzi Asiyada isə tamamilə başqa. Və bu dəsində bir irqçi yanaşmadır. Sadəcə olaraq, vəssalam. Ona görə Gürcüstanda əsas məsələ yəni bu seçkilər deyildir. Tutalım ki, mənə gün kimi aydın idi ki, 5 gün, 10 gün qabaqdan ki, Saakaşvilinin partiyası cəhd eləyəcək ki, səslərin 3-də 2-sini götürsün parlamentdə. İstənilən həqiqətlərlə və qeyri-həqiqətlərlə. Və prinsipcə də bu proses baş verir. Amma söhbət cəmiyyətin bu prosesə reaksiyasından gedir. Həqiqətən bu cəmiyyət, Saakaşvilini qəbul eləməyən cəmiyyət, ona açıq, sərt müqavimət həmə üstünlük verəcək, məsələn, Ermənistandakı kimi, orada o müqavimət bugün də davam eləyir və yaxud elə Gürcüstanın özündəki kimi, keçən ilin sonları bu ilin əvvəllərində olduğu kimi, yoxsa Azərbaycandakı cəmiyyət kimi əzilib, çəkilib yerində oturacaqdır.
Qıbrıs tərəfində sakitçilikdir və cəmi 1000 müxalifətçinin küçələrə çıxdığı bildirilir. Güman ki, onlar
nəticələrin açıqlanmasını və beynəlxalq təşkilatların mövqeyini gözləyirlər. Digər bir tərəfdən isə Saakaşvilinin NATO strategiyası inandırıcı deyil, ən azından ona görə ki, bilirsiniz, yenə deyirəm, Azərbaycanda Saakaşvili hökuməti haqqında münasibət çox bir mənalıdır və burada da həm rəsmi, həm müxalif təbliğatın bəhrəsi özünü göstərməkdədir. Belə ki, Saakaşvili istənilən halda bir demokrat kimi qəbul olunur və demokrat kimi onun demokratlığına misal olaraq deyirlər ki, məsələn, müxalifət gedib parlamentin qarşısında miting keçirə bilir. Amma bizdə bu mümkün deyil. Və deyəndə ki, yəni müxalifət parlament qarşısında miting keçirirsə, bu demək deyil ki, demokratiya var. Deyirlər, demokratiya hər halda bizdəkindən çoxdur. Mənim isə demokratiya yanaşmam belədir. Demokratiya əvvəla böyük bir dəyərlər sistemidir. İkincisi, o az və ya çox olmur. O ya olur, ya olmur.
Hadi, belə də elə bitirək Gürcüstan mövzusunu. Ərəsindən Oculu studiyamızın qonağıdır. Birinci saniyədən sonra Ukrayna'da keçirən enerji samiti barədə danışırıq. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir.
101.7 FM.
Ukrayna'da bugün Kiev'də paytaxtında 9 ölkənin iştirakı ilə Güam və burada Baltikyanın ölkələri üstə gəl Polşa və Rumıniyanın nümayəndələrinin iştirakı ilə enerji samiti başlayıb. Bir günün nəticələrindən biri, ikisi daha doğrusu, Yushchenko Qazaxıstan və Azərbaycanın öz ərazisində yeni neft emal zavodları tikməyi təklif edir. Yəni bir növ Azərbaycanı sərmayəçi kimi, prinsipçi artıq rəsmi dəvət kimi hesab etmək olar bunu. Bu daha çox iqtisadi aspektdir. Digər tərəfdən də prezidentlər Viktor Yushchenko və İlham Əliyev nizamnaməsini bugün təsdiqlədikləri Ukrayna və Azərbaycan prezidentlər şurasını təsdiq etdilər. Bu daha çox siyasi birliyidirmi, yoxsa hər istənilən halda iqtisadi maraqlar burada üstün tutulur? Rəsul bəy, necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, təbii ki, Azərbaycanın iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsi çox pozitiv haldır. Amma mənə elə gəlir ki, həmin o neft ayırma zavodlarını aparıb Gürcüstanda, Ukraynada yox, onları Azərbaycanda tikmək lazımdır. Bu halda Azərbaycan Ukraynaya və Gürcüstana xam mal ixrac eləməyəcək, təmiz yanacaq ixrac edəcək, bu tamam başqa bir şeydir. Digər tərəfdən həmin o müəssisələrin ödədikləri vergilər Gürcüstanın və ya Ukraynanın büdcəsinə yox, Azərbaycanın büdcəsinə gedəcəkdir. Üçüncü tərəfdən isə bəyəm Azərbaycan daxilində bütün işsizlik problemi əsaslı şəkildə həll olunub ki, Azərbaycan bu problemlərin artıq Ukraynada və Gürcüstanda həllinə can atır. Yəni, misal gətirəcəm, sadə bir misal. Bilirsiniz ki, demək, Bakı, Tiflis, Ərzurum. Bakı, Tiflis, Qars, Ərzurum bu dəmir yolu çəkir, Xalqalaxı. Və bunun artıq, demək, Gürcüstan tərəfindən maliyyələşməsinə, Gürcüstan orada Eximbank, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Eximbankından kreditə bel bağlamışdı və orada da, demək, Senatın komitəsi tərəfindən, beynəlxalq komitəsi tərəfindən bu məsələyə qadağa qoyuldu. Layihənin Ermənistandan yan keçməsini əsas gətirərək ki, bu regional inteqrasiya proseslərinə mani olur. Və bundan sonra Azərbaycan bəyan elədi ki, illik faizi 1% olmaqla Gürcüstanın payına düşən bu hissəni Azərbaycan hökuməti maliyyələşdirir kredit olaraq. 30 illik kredit. Və çox maraqlı bir detalı nəzərinizə çatdırım. Deməli, həmin dəmir yolunun bir hissəsi azərbaycanlılar yaşayan ərazidən keçir Gürcüstanda. Eyni ilə də analoji proses Bakı Tiflis Ceyhan kəməri tikilərkən oldu. Yəni, bunun yenə pulunu Azərbaycan ayırır. Gürcüstan qeyri-hökumət təşkilatları hay-küy qaldırırlar, ekoloji problemləri qabardırlar. Azərbaycan müəyyən güzəşlərə gedir. Necə ki, vaxt ilə Heydər Əliyev güzəşdə getdi Bakı Tiflis Ceyhanın tikintisində və Gürcüstan faktiki olaraq Azərbaycanın hesabına 1 milyard dollar əlavə pul qazanır Bakı Tiflis Ceyhanından. Və eyni zamanda həmin azərbaycanlılar yaşayan ərazilərdən keçən, deməli, gedən tikinti işlərinə də yalnız Gürcü əhalisi cəlb olunur. Yəni, bunu açıq demək lazımdır. Bilirsiniz, Gürcüstan siyasətində bir ekstremal millətçilik əhval ruhiyyəsi var və bu Gürcüstanın bütün siyasi qüvvələrindədir, iqtidarında da, müxalifətində də. Burada bir təəccüb doğuran məqamlardan biri budur ki, Azərbaycan hökuməti bu cür layihələri reallaşdıranda niyə görə orada yaşayan, oranın yerli, köklü əhalisi olan Azərbaycan milliyyətinə mənsub olan insanların maraqlarını nəzərə almır? Bu çox təəccüblü bir məsələdir və mən bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, məsəl üçün Sokar Georgia şirkəti Gürcüstanda vergi ödəmələri üzrə səhv eləmirəmsə üçüncü yerə çıxmış şirkətdir. Yəni, nəyə görə Azərbaycanın iqtisadiyyatı başqa dövlət üçün işləməlidir? Xarici investisiyalar çox normal bir şeydir, amma o zaman ki, ya ölkədə buna şərait yoxdur, amma bu investisiyaları da tətbiq edən dövlət şirkətləridir. Özəl biznes deyil, şəxsi biznes deyil. Ya da ki, bu nəyinsə xatirinə olunur. Bəli, Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, bütün bu inteqrasiya prosesi bu zəruri bir reallıqdır. Qərbə doğru irəliləyişdir və əslində burada biz prinsipcə bu planda iştirakçıyıq. Yəni, mən deməzdim ki, burada plan cızan bizik. Amma eyni zamanda Azərbaycan bu planda sponsor dövlətə çevrilməməlidir. Azərbaycan, deyək ki, başqa dövlətlərin zəruri problemlərinin həllinə öz resurslarını xərcləməməlidir. Və digər tərəfdən isə Azərbaycan ümumiyyətlə bu zəncirdə çalışıb daha güclü dövlət olmalıdır ki, onun mövqeyi ilə hesablaşılsın. Təəssüf ki, bu ən azından geniş miqyasda görünmür. Və Avropanın enerji asılılığı məsələsi, iki növbədə Rusiyadan, yəni bu artıq enerji təhlükəsizliyi məsələsidir. Bilirsiniz ki, artıq təhlükəsizlik terminologiyasında bir enerji təhlükəsizliyi, enerji şantajı və s. və s. ifadələr də yaranır. Bu da təsadüfü deyil. Və bu asılılığı Rusiyanın əlindən almaq üçün Qərb çox sürətlə çalışır. Azərbaycan, Türkmənistan, Ukrayna, Gürcüstan bütün bu xətt vasitəsilə Transxəzər qaz kəmərini çəkmək, Nabuka layihəsi məşhur və bununla da Rusiyadan olan asılılığı xeyli azaltmış olsun. Gələcəkdə isə hətta İranın da bura qoşulması ehtimalı var. Təbii ki, bugünkü şəraitdə yox, bugünkü siyasi rejimlə yox. Amma kim bilir, 5 ildən, 3 ildən, 10 ildən sonra İranda nə baş verəcəkdir. Yəni, əslində Azərbaycanın bu layihələrdə iştirakı alqışlanandır. Bu, Azərbaycanın qərblə münasibətlərini möhkəmləndirir və eyni zamanda Azərbaycanın Rusiyadan müdafiəsini möhkəmləndirir. Çünki biz həmişə Rusiyadan müdafiə məsələsi deyəndə hakimiyyət rəsmiləri və hakimiyyət meyilli təhlilçilər Azərbaycanın Rusiya ilə çox gözəl münasibətləri var deyirlər. Amma bugün bu görünmür. Artıq bugün bu görünmür. Rusiyanın Azərbaycanda separatizmi qızışdırmaq cəhdləri, Rusiyanın açıq-aşkar Azərbaycanın ərazisinə iddia eləməsi, Rusiyanın Azərbaycana ən müxtəlif şəkildə təzyiqlər mexanizminə eyhamlar vurması bu göstərir ki, rəsmi Bakı ilə rəsmi Moskva arasında münasibətlər kifayət qədər soyuqdur, belə deyək. Gərgin deməyək, soyuqdur. Amma bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan bu layihələrdə iştirak etməklə o artıq Rusiyanın çox qlobal bir strateji xəttinə maniyə zəncirinin tərkib hissəsi olmuş olur. Deməli, burada iştirak etməklə yanaşı, onda Azərbaycan öz müdafiəsini də təmin etməlidir ki, burada da Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiyası prosesi sürətlənməlidir. Əks təqdirdə bir tək iqtisadi əlaqələrlə Azərbaycan özünü tam müdafiəliyə, tam sığortalıya bilməyəcəkdir. Amma Azərbaycanda Avropa qurumlarına inteqrasiya çox ehtiyatla yanaşılır, çünki bu konkret siyasi islahatlar tələb edir, bu konkret hakimiyyət bölgüsü sahəsində islahatlar tələb edir. Rəsmi Bakıda isə belə şeyləri sevmirlər.
Aydın, Rəsmi Oruculuq xatadım, studiyamız qonağıdır. Şərqə Paraşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Bir dəqiqədən sonra digər mövzu Azərbaycanlılar barədə xaricdə yaşayanlardan danışacaq və İranda müəyyən problemlər olduğu barədə məlumatlar var. Düzdə tam da təsdiqlənməyib. Amma hər halda dalğan dəyişmək.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıtdı ki, pazor. Ben bir şey pazar oldum ben. Sonra da ben bildim ki bu pazar dikkat demeymiş. Bu tahtaları ben xüsusi tikinti materialı olan dükkandan almışam. Ki bugünkü tonqal için. Yani burada küçədə gedə ağaç qırıqları yığ, böyle şey yok.
O dövlətə ki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. İrandan bəzi siqnallar gəlməkdədir. Bugün azərbaycanlılara bir növ, orada yaşayan azərbaycanlılara qarşı karikatura qalmaqalın il dönümüdür və hələlik düzü təsdiqlənmə məlumata görə belə bir hadisə orada baş verir ki, azərbaycanlılar Təbriz küçələrinə çıxıblar və əsasi qorumaq üçün hətta hərbi texnikadan İran rəsmiyyəti istifadə edir. Yəni, hərlik küçələrə çıxarılıb, amma toqquşmalar barədə və hər hansı bir qalmaqallar barədə, ixtişaçlar barədə məlumat yoxdur. Ümumiyyətlə, bu sahədə vəziyyət nədən ibarətdir? Biz Dünya Azərbaycanlı Konqresinin rəhbəri, Millətvəkili Sabir Üstəmxanlı ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Sabir Məlmərə, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Sabir Bey, sizdə olan məlumata görə, son məlumatlardan nələr baş verir hazırda İranda? Azərbaycanlı, orada yaşayan azərbaycanlıların problemləri bu günlərdə nədən ibarətdir?
Zəbəydə də, eləmi?
Bəli, bəli, canlı ifirdəsiz, buyurun.
Yalnızam. Zəbəy, deməli, sizin axırıncı, mən eşitdim karikatura qalmaqalı. Bizdə karikaturadan başlanan bir qal var idi, amma sonra bilirsiniz ki, bundan öncə mayın 20-sində o bir çox geniş bir milli hərəkata çevrildi. Milli hərəkat, yəni Azərbaycanlıların İranda təhqir olunması, məktəblərinin, insan haqlarının pozulması, məktəblərinin olmaması, mədəniyyətlərinin sıxışdırılması, sonra Azərbaycanlılar yaşayan bölgələrdə iqtisadi gerilik və çoxlu problemlərdə, illər, 10 illər boyu yığılmış problemlər var. Ona görə də millət ayağa qalxdı. Və bilirsiniz ki, haray-haray biz Türküz deyərək küçələrə yüz minlərlə insanlar çıxdı. Öz, yəni bu qalmaqaldan daha böyük bir hərəkatıdır. O hərəkatın da hər il dönümü qeyd olunur. Bu ildə Güneydəki bütün böyük şəhərlərdə müxtəlif şəkillərdə bu il dönümü anılıb. Və düzdür, məlumatlar hələ tam belə geniş əldə yoxdur. Bəzi, deməli, məlumatların qarşısında alınır. Amma universitetlərdə tələbələrin sıxışdırılması, bəzi universitetlərdən hətta dinc, deməli, dinc bir şəkildə bu günü anan tələbələrin bəzilərinin universitetdən çıxarılması, xeyli insanların yenə həbslərə atılması barədə məlumatlar var. Hətta onların bəzilərinin adları, isimləri də məlumdur. Yəni, dinc öz həmin hərəkatı unutmayıb Cənubi Azərbaycanda təzədən, deməli, o Xorda tərəkatının xatirəsi ilə bağlı xalq ayağa qalxıb. Amma bu da çox deməli, heç bir sivil və insanlıq, belə deyək ki, qayda qanunlarına uyğun olmayan bir şəkildə çubutluqla, zorakılıqla həmin hərəkatın dinç deməli, xatirə günündə dinç hərəkatın qarşısı alınıb. Və üstəlik, bugün bilirsiniz, İranda bir qondarma saytlarda və deyək ki, anonim şəkildə imzasız Təbrizdən Azərbaycan prezidentinə bir açıq məktub da yazılıb və o da bizim qəzetlərdə var və forum saytlarda da yerləşdiriblər onu. Bunu mən hesab edirəm ki, bu çox belə xoruzun quyruğu çox açıq görünür. Bu mənim İran İslam Cumhuriyyətinin dini rəhbəri Ayətullah Heydəli Xameneyə yazdığım məktuba, əslində məktubdan sonra güya onun intiqamını alıb üstəsinə, yəni o məktuba cavab olaraq yazılmış bir məktubdur. Amma Azərbaycan prezidentinə belə deyək ki, bu təxribat xarakterli məktubun heç bir cümləsində də həqiqət adına heç bir şey yoxdur. Yəni, Azərbaycan əhalisinin güya 92% bugünkü iqtidardan və ya gedən siyasətdən narazıdır. Ondan sonra Azərbaycanın xarici siyasətinə müdaxilə edirlər. Bugün işğal olunmuş Qarabağda gəlib deməli erməni separatçı quldur terrorçu erməni rejimi ilə iş birliyi quran İran eyni zamanda məktubda göstərir ki, Azərbaycan prezidentinə müraciət edirlər ki, siz niyə Minsk qrupunun səbirlə gözləyirsiniz apardığı işləri, niyə Qarabağı azad eləmirsiniz, niyə orada yaşayan müsəlman əhalisi əziyyət çəkiriz. Bilirsən, gözündə tiri görməyib, başqasının gözündə qıl axtarmaq buna deyirlər. Sonra Azərbaycanın İsraillə niyə görə münasibətləri var? Biz həmişə demişik, biz bu bölgədə sabitliyin tərəfdarıyıq və istəyirdik ki, İranla da İsrailin arasında normal münasibətlər qurulsun. Yəni, bu bölgədə müharibənin, çəkişmələrin heç bir xeyri yoxdur. Onlarla, yüzlərlə, minlərlə insanlar qırılır orada. İranın əlbəttə vecinə deyil, ancaq uzaqdan uzağa güvəb Fələstin xalqını müdafiə edir, amma əslində, deyək ki, o bölgədə gedən bir sıra terror əməliyyatlarında yəqin ki, İranın bəzi təşkilatlarının dəyərli və parmağı var.
Aydındır.
Ona görə bu Azərbaycanın İsraillə, İsrail burada fark salır və Azərbaycan siyanist İsrail dövlətini niyə müdafiə edir? Əvvəla Azərbaycan da öz dostunu, düşmənini tanıyır və tanımaq istəyir, tanımağa başlayır. Bir halda ki, Yahudi lobbisi və İsrail dövləti müxtəlif səviyyələrdə Azərbaycanı həm Qarabağ məsələsinin həllində, həm də digər problemlərin həllində yardım edirsə, Azərbaycan onunla hansı şəkildə düşmənçilik edə bilər? Əgər diplomatik münasibətlərdən söhbət gedirsə, bizim İranla çox sıx diplomatik əlaqələrimiz var. Azərbaycanda onlarla İran mədəniyyət mərkəzi, məktəbləri, mədrəsələri fəaliyyət göstərir. Amma İsraildə hətta bizim səfirliyimiz də yoxdur. Yəni, bunu görmədən, yəni bu qədər Azərbaycanın içində istədiyi kimi at oynadan İran, mədəniyyət adına at oynadan İran, bizim hətta İsraillə xoş münasibətimizi də belə hardasa hədəfə çevirir. Halbuki biz bütün qoşularla xoş münasibətin tərəfdarıyıq, İranla da xoş münasibətin tərəfdarıyıq. Amma İran gəlib Azərbaycanda, Azərbaycan ərazilərində ermənilərdən iş birliyi qurursa, o birbaşa İranın Azərbaycanın daxil işlərinə müdaxiləsidir. Mənim bir məktubuma Tehranın rəsmi saytları İranın daxil işlərinə qarışmaq qiyməti vermişdi. Amma gəlin mənim ərazilərimdə iş birliyi qurur. Bu heç daxil işlərə, Azərbaycanın daxil işlərinə qarışmaq və sayılmır. Amma bizim sözümüz də bu cür qısqanclıqla qarşılanır. Ona görə də o məktubun özü də bu gün İranda gedən proseslər də İran rejiminin iç üstünü göstərən faktlardır. Və bu 35 milyonluq xalqın hüquqlarını əlindən almaq 21-ci yüzyılın əvvəlində dünyanın bu vaxtında bu heç bir deyək ki, ölkə biçiyə sığmayan bir məsələdir. Təbii ki, onlar İranda gedən hərəkatı milli haqlar uğrunda, insan haqları uğrunda gedən hərəkatı boğurlar, boğacaqlar və başa düşmürlər ki, bu deməli təzdiqlər artdıqca Azərbaycan xalqının milli azadlıq ehtirası da
sevgisi de güzlenecek. Sabir Bey, teşekkürler. Çok sağ olun. Bu değerli malumatlar idi. Sabir Üstam kanlı bizimle telefon kaydındaydı. Dünya Azerbaycan Kongresi'nin rehberi ama indice bir kadar dəqiqləşdirilmiş malumat bize geldi ki İran'ın Təbriz şehrinde Azerbaycanlılar küçülere çıkmıyorlar, mitingi deyilmirlər. Sadece orada müşahidə edilen mənzara ondan ibarətdir ki hərbi texnika ictimai sərhəddi qorumaq üçün küçələrdədir. Yəni, mövcuddur. Və buna görə də narahatdırlar ki, bəlkə bu il dönümü ilə bağlı olan bir proseslərdir. Yəni, təxminən bax, bu proses baş verir. Rəsmi Orucu studiyamızdadır. Şəkər Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Rəsmi Bey, bu barədə nə deyərsiniz?
Bilirsiniz, Təbrizin küçələrində hərbi texnika var ya yoxdur, o hansı səbəbdən çıxarılıb ya çıxarılmayıbdır. Mən əgər ki, hal-hazırda bu önəmli deyil. Çünki bizim əlimizdə artıq iki önəmli fakt var. Və bu faktlardan biri, demək, İran səfirinin mətbuat konferansı zamanı İlham Əliyevlə güya təkbətək söhbətinin məzmununu açıqlaması idi ki, güya Azərbaycan prezidenti İran səfirinə giləylənibdir ki, hansısa böyük dövlətlərin prezidentləri özlərini dünyanın sahibi kimi aparır, Azərbaycan xalqını, cəmiyyətini Azərbaycan rəhbərliyinə qarşı qoymağa cəhd edir və s. və s. Bu absurddur. Mən güman eləmirəm ki, İlham Əliyev durub İran səfirinə bu cür fikirlərlə bölüşərdi. Bu ümumiyyətlə ağla batan bir şey deyil. Bəs İran səfirinin bu cür açıqlama verməsinin arxasında nə dayanır? Mənə gəlir ki, növbədə Azərbaycana və konkret olaraq Azərbaycan prezidentinə təzyiq. Mən ilk gündən də bunu bu cür şərh eləmişdim. Nəhayət bu məşhur anonim məktub. Və bu anonim məktub ani olaraq Azərbaycanın bir çox qəzetlərində bugün öz əksini tapıbdır. Mən sual vermək istəyərdim ki, hansı Azərbaycan qəzetinin jurnalistləri ya elə informasiya agentliyi olsun, İran saytlarında nəsə axtarırlar. Güman edirəm ki, bu çox nadir hallar ola bilərdi. Amma kimsə maraqlı idi ki, bu anonim məktub çıxsın və diqqət yetirin. Həmin məktub da İlham Əliyevə yönəlibdi. Və bugün artıq belə demək olarsa İranın və onun müttəfiqi olan Rusiyanın hədəfində Azərbaycandır, Azərbaycan hakimiyyətidir və daha dəqiq desək o hakimiyyətin bir hissəsidir Prezident İlham Əliyev. Əslində bu iki faktın hər ikisi Azərbaycan Prezidentinin ünvanına yönəlmiş hədədir, şantajdır. Və bu şantajın da kökündə bizim sizinlə danışdığımız bundan əvvəlki mövzu dayanır. Bilirsiniz, Azərbaycanın artıq Türkmənistanda hakimiyyət dəyişdikdən sonra, yeni prezident gəldikdən sonra, onun Bakıya səfəri, burada verilmiş birgə bəyanatlar, Bakıda Türkmənistan səfirliyinin yenidən bərpa olunması, bütün bunlar göstərdi ki, deməli, Transxəzər layihəsinin reallaşması qarşısında ciddi maniyə olan Türkmənbaşı Heydər Əliyev münaqişəsi artıq bitdi. Və tərəflər bəyan elədilər ki, onların enerji əməkdaşlığı sahəsində heç bir ziddiyyət, aralarında heç bir ziddiyyət yoxdur. Və məhz bu məqamda da diqqət yetirin. 19-20-si səfər və 19-20-si Həştərxanda Rusiya Xəzərlə bağlı beynəlxalq konferans keçirir. Və diqqət yetirin, konferansda Rusiya nümayəndə heyətinə kim rəhbərliyi eləyir? Karasin. Bir neçə gün əvvəl Bakıda səfərdə olmuş Karasin. Və məhz həmin ərəfədə İran səfirinin açıqlaması peyda olur. Və məhz ikinci bu məktub. Bilirsiniz, İran aliminin, necə ki onu təqdim edirlər, Cənubi Azərbaycanlı aliminin məktubu Sepahın saytında dərc olunubdur. Sepahın nəzarətində olan, yəni İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun. Bu artıq rəsmi dövlət saytıdır, demək olar ki. Çünki Sepah İranda faktiki olaraq paralel dövlət qurumudur. Bu artıq birbaşa ən yüksək səviyyədə İran tərəfindən Azərbaycana yönələn təzyiqdir, hədədir, hətta istəyirsinizsə şantajdır. Bunun da arxasında Azərbaycanı qərblə, enerji əməkdaşlığından, hərbi siyasi əməkdaşlıqdan və ümumilikdə götürdükdə Azərbaycanı qərbə və Avroatlantik məkana inteqrasiyadan çəkindirməkdir. Və salam, başqa bir şey deyil. Və Rusiya çox güman ki, Həştərxan görüşündən sonra, Həştərxan müzakirəsindən sonra hansısa yeni bir model ortaya atacaqdır Xəzərin statusu ilə bağlı. Çünki Xəzərin statusu məsələsi həllini tapmayınca Rusiya demək Xəzər ətrafı layihədə təkid eləyəcək. Çünki əslində Rusiyanın Qazaxıstanla, Özbəkistanla, Azərbaycandan, Türkmənistandan və Qazaxıstandan tələb elədiyi o deyil ki, siz qərbə neft ya qaz satmayın. Satın, amma mənim vasitəmlə satın. Mənim şərtlərim çərçivəsində satın. Yəni, bir qədər sadələşdirsək bunu, təxminən bu o deməkdir. Yəni, qaz sizin olsun, o qərbə geçsin, amma o qazın kranı mənim əlimdə olsun. Rusiyanın istədiyi budur. İran, burada iki başlı oyun oynuyor. İran həm Rusiya inandı, həm də Rusiya inan deyil. Siz İran diplomatiyası kifayət qədər çevikdir və İranda nəzərə alırlar ki, gələcəkdə həmin Transxəzər layihəsinə İran da qoşula bilər. Mən güman eləmirəm ki, Tehranda bu cür ehtimalı qəti şəkildə istisna edirlər.
Bu haqda ümumiyyətlə Britaniya Guardian qəzeti yazmışdı ki, İranın Amerika Birləşmiş Ştatlarından siyasi problemləri olmasaydı, İran da fəal iştirakçı olardı müxtəlif.
Bəli, bilirsiniz, əslində zəngin iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş Avropaya neft qaz satmaq bu artıq sabit bazara malik olmaq deməkdir və sabit gəlirə malik olmaq deməkdir. Və eyni zamanda həm siyasi, həm hərbi təminatlara malik olmaq deməkdir. Yəni, təhlükəsiz təminatlarına malik olmaq deməkdir. Niyə də İran buna getməməlidir? Sadəcə olaraq, bugün İranın, deyək ki, yaxın şərqlə bağlı, ətraf qonşu dövlətlərlə bağlı olan geosiyasi ambisiyaları onun maraqlarını qərblə toquşdurur və ona görə İran bu cür layihələrdə hələlik nə iştirakə dəvət almır, nə də ki, deyək ki, özü cəhd eləmir. Amma eyni zamanda bilirsiniz ki, Avropa Birliyinin komissarı Xavier Solana'nın Tehrana səfəri planlaşdırılır və İran Xarici İşlər Nazirliyi artıq rəsmi olaraq təsdiqlədi ki, onlar Solana'nın səfərinə icazə verirlər. Deməli, İranda artıq Qərb-İran qarşıdurmasının çözülməsinin müxtəlif yollarını axtarırlar. Yəni, bilirlər ki, Avropada bu məsələyə yanaşma daha çox əmin-amanlıq yoluna üstünlük verilir. Deyək ki, Amerikada bugün Respublikaçılar tərəfindən daha çox hərbi yola üstünlük verilir və İran bununla qərb dünyasını parçalamış olur Avropaya və Amerikaya. Ona görə də İran çox məharətlə manevr eləyir burada.
Biz əziyyətini kim çəkir onda? İranda yaşayan Azərbaycanlılar?
İranda yaşayan Azərbaycanlılar bunun əziyyətini həmişə çəkibdir, həmişə də çəkəcəkdir. Səbəb çox sadədir. Bilirsiniz, İranda monarxiya devrildikdən sonra İslam hakimiyyəti quruldu və həmin İslam hakimiyyəti də azərbaycanlılara monarxiyanın münasibətini davam etdirdi. Məsələ burasındadır ki, monarxiya olsun və yaxud İslam Respublikası olsun, sabah başqa bir model olsun, hər halda o istənilən halda İranda maksimum çalışacaqlar ki, demokratik model tətbiq olunmasın. Çünki demokratik model tətbiq olunacağı şəraitdə artıq İranda yaşayan millətlərin, xalqların da ən azından milli, mədəni haqları tanınmalı olacaqdır. Və İranda isə buna artıq İran dövlətinə, paniranizm siyasətinə bir təhlükə kimi baxırlar. Ona görə də İranda bugün əslində İslam Respublikası modeli tam aşınıbdır. O həm insanların gözündən düşüb, həm təsəvvür eləyin ki, əgər Təbrizdə, Tehranda mollalar haqqında çox biədəb lətifələr danışırlarsa və bunlar ən populyar lətifələrdirsə, bu artıq hardasa Sovet hakimiyyətinin son illərini xatırladır. Ona görə İranın özündə də bugün bir yeni model axtarışındadırlar. Amma elə bir model ki, o model, deyək ki, azərbaycanlılara Azərbaycan məktəbi açmağa imkan verməsin, kürdlərə kürd televiziyası açmağa imkan verməsin və s. və s.
Aydınım, mələsəm və minnətdarım buyurunuza görə, təşəkkürlər. Bir neçə mövzu nəzərdən keçirildi, həm Gürcistandakı parlament seçkiləri, həm İrandakı vəziyyət, rəxsus Azərbaycanlarla birlikdə və Ukraynada, Ukrayna paylaqda Kiyevdə keçən enerji sammiti. Belə, mən əfriziyyəsində xudafisləşirəm, sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radio Sinfirində eşidirlərik. 8-də isə xəbərlərdən sonra kontekst proqramı Azadlıq Radio Sinfirində olacaq. Sağ olun.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyir, David?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şurafını 600-lə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fəxr Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam robesəx mev pikrob kamitaribadi demokratiya biskoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylər, Nasak Levontlər, Petrosyanı, Vanacoru, Nervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.